Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, 3 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Καλώς οντήρισατε λοιπόν σε μία ακόμα εκπομπή όπου η επικαιρότητα μας φέρνει αντιμέτωπους με κρίσιμα ζητήματα που αγγίζουν άμεσα την κοινωνία, τη διεθνή πολιτική αλλά και τη δημόσια υγεία. από την Κρήτη, όπου το μεταναστευτικό συνεχίζει να δοκιμάζει τις τοπικές κοινωνίες και τις υποδομές, φέρνοντας στην επιφάνεια αντιδράσεις αλλά και ερωτήματα. Τώρα η διεθνή σκηνή συγκλονίζεται εκεί στη Γάζα, όπου η ανθρωπιστική κρίση παίρνει δραματικές διαστάσεις. Η έκθεση του ΟΗΕ χαρακτηρίζει τις Ισραηλινές ενέργειες ως γενοκτονία, πυροδοτώντας νέες διεθνείς αντιπαραθέσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας. Οι χερσαίες δυνάμεις προελάβουν προς το κέντρο της πόλης. Συνεχώς ο αριθμός των στρατευμάτων αυξάνεται σταδιακά, ενσωματώνοντας τις ήδη υπάρχουσες δυνάμεις. Περίπου το 40% των κατοίκων έχει μετακινηθεί νότια, ενώ η διεθνής κοινότητα προειδοποιεί για τον κίνδυνο χρήσης ομήρων ως ανθρώπινων ασπίδων. Ο Ισραηλινός στρατός από την άλλη δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή. Και πίσω στην Ελλάδα τώρα, η ανησυχία για την ευλογιά των προβάτων επιβάλλει αυστηρά μέτρα προστασίας, υπενθυμίζοντας πως η πρόληψη και η δημόσια υγεία δεν είναι θεωρητικά ζητήματα, αλλά είναι καθημερινές προτεραιότητες, γιατί επηρεάζουν και μια ολόκληρη αλυσίδα που έχει να κάνει με την παραγωγή, με την ασφάλεια και με την κοινωνική ζωή. Θα τα δούμε όλα στη σημερινή εκπομπή λοιπόν, Earth News Radio 105,8. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Ρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.
Earth News Radio 105,8.
Και για όσους κινήσετε τώρα στους δρόμους της πόλης, να σας πω, να σας ενημερώσω, μήπως και δεν το ξέρετε, ότι έχουμε μια καραμπόλα 5 οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας. Όπως καταλαβαίνετε, έχει επικρατήσει ένα κομφούζιο. Υπάρχει αυξημένη κίνηση και στο ύψος του Αμαρουσίου. Δεν υπάρχουν βέβαια αναφορές για τραυματίες, γι' αυτό και ξεκίνησα έτσι από την κίνηση στους δρόμους και όχι από τραυματίες στην περίπτωση που είχαμε. Υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία όμως αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς τα Αθήνα, στο ύψος της οδού Ερυθρού Σταυρού, στην περιοχή του Αμαρουσίου. Και να περάσουμε στο θέμα που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Η ευλογιά των εγωπροβάτων έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο σοβαρές κρίσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο αγροτικός κόσμος της χώρας. Έχουν θανατωθεί χιλιάδες ζώα μέσα σε ένα χρόνο. Οι συνέπειες για τους κτηνοτρόφους στην τοπική οικονομία αλλά και το εθνικό προϊόν της φέτας είναι τεράστιες. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, γεγονός που καθιστά και το ρόλο της περιφέρειας κρίσιμο, έτσι, στη μάχη αυτή για τον περιορισμό της ασθένειας. Μαζί μας ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης. Χαίρετε.
Καλησπέρα.
Νομίζω δεν σας ακούω καλά, δεν έχουμε καλή γραμμή.
Οπότε... Καλησπέρα κυρία Μπίτα, καλησπέρα στους θεατές σας.
Τώρα είναι πολύ καλύτερα. Γιατί το σημαντικό είναι, κύριε Τοψίδη, να ακούγεστε εσείς. Τώρα, έχουμε τα νέα μέτρα του Υπουργείου. Περιλαμβάνουν αυτά εντατικούς ελέγχους, περιλαμβάνουν σταθμούς απολίμανσης, αυστηρές απαγορεύσεις μετακινήσεων. Θέλω όμως να ξεκινήσω από την εικόνα, δηλαδή ποια είναι αυτή τη στιγμή η εικόνα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πόσο εκτεταμένα δηλαδή είναι τα κρούσματα, γιατί αυξήθηκαν τόσο πολύ το τελευταίο διάστημα, γιατί είμαστε σε έξαρση τώρα.
Κοιτάξτε, η ευλογία είναι μια δύσκολη και πολύ... ασθένεια η οποία αντιμετωπίζεται σε πάρα πολύ, με πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας και έχει πολύ εύκολη την, να κολλάει από το ένα ζώο στο άλλο. Ξεκίνησε από τον Εύρο η ευλογιά λόγω ανθεντικής συνεργατικότητας. Από εκεί και πέρα είχαμε ένα διάστημα περίπου στο 2 μήνες που είχε μία ύπηση και το τελευταίο διάστημα να έκανε έξαρση. Αυτό που συζητήθηκε χθες στο Υπουργείο, όπως πολύ καλά είπατε και ήμουν παρόν και εγώ, είναι ότι να εντατικοποιήσουμε τα μέτρα όλοι μαζί όμως, όλες τις περιφερειακές ενότητες, όλη η Ελλάδα.
Ακόμα δηλαδή και οι περιφερειακές ενότητες που δεν έχουν πρόβλημα μεγάλο.
Σε μένα, φανταστείτε, στην περιφερειακή ενότητα Δράμας δεν έχει κολλήσει καθόλου. Που είναι δίπλα στην Καβάλα. Η Καβάλα έχει κολλήσει. Εγώ έχω 5 περιφερειακές ενότητες. Στον Εύρο, καλά μιλάμε, έχει το μεγαλύτερο κομμάτι Ξάνθη το ίδιο. Ροδόπη και Καβάλα λιγότερο και στη Δράμα δεν έχουμε κρούσμα. Που σημαίνει ότι δεν κάνουν καλά οι υπηρεσίες μας, ίδιες υπηρεσίες είναι. Ίδιος Γενικός Διευθυντής συντονίζει, ίδιος επιτελικός υπάρχει. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι το έξι ότι αυτή τη χρονική στιγμή πιστεύω ότι η χθεσινή συζήτηση θα βοηθήσει όλους μας και εμείς από σήμερα έχουμε βάλει τα συνεργεία να κάνουν απολύμανση και τα φορτηγά, αν θέλετε, για τις μηχανίες, όπου περνάνε όλους τους δρόμους, πλέον όχι μόνο τα πυμενοστάσια, όλους τους δρόμους. Και παράλληλα να δούμε σε όλους τους σταθμούς απολίμασης έξτρα να υπάρχει νερό, φάρμακο και τις 24 ώρες και να ενεργοποιήσουμε τυχόν και νέους σταθμούς απολίμασης όπως και στην Εγνατία. Μίλησα σήμερα με τον Διευθύνο Σύμβολο, να δούμε και τον Διευθύνο Σύμβολο τον κ. Κουτσούκο, να δούμε και εκεί πέρα κάποια σημεία που ήταν παλιότερα και δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Γενικότερα να ενεργοποιήσουμε τα μέτρα. Από εκεί πέρα είναι ένα θέμα που πραγματικά το ξέρουν καλύτερα και ιδιαίτερα. Εμείς συντονιζόμαστε πάντα στις ειδικές, αν θέλετε, εξελίξεις και εντολές, όπως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα θέμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν προσφέρει μόνο την Ελλάδα.
Ναι. Το σχέδιο προβλέπει επί της ουσίας μία έφοδο έτσι με 10 ημερών, πολύ στοχευμένα, με ελέγχους, με απολιμάνσεις, τα αναφέρατε κι εσείς. Αυτό το χρονικό περιθώριο άραγε, εσείς που ξέρετε καλύτερα, επαρκεί για να ανακοπεί η διάδοση η μεγάλη?
Κοιτάξτε, όλα αυτά γίνονται, είναι μέτρα πρόληψης. Από εκεί και πέρα, το να πάμε σε ένα lockdown, να μην γίνονται μεταφορές εμπορευμάτων και όλα αυτά, δημιουργούν μια οικονομία, ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στον τοπικό τομέα. Είμαστε μια πεδίδα που υπάρχουν σε επιμόνια τα καλαμπό και όλα αυτά τα σιτηρά που ούτως ή άλλως είναι προϊόντα που είναι για την τροφή των εγωπροβάτων. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να γίνουν συντονισμένα τους επιστήμονες. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι όλα αυτά μέτρα γίνονται για να μπορέσουμε να προλάβουμε και να προστατεύσουμε για να έχουμε ελευθερωμένη, να μην έχουμε κανένα σχέδιο πολιτικής, αν θέλετε, διαχείριση με lockdown και όλα αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι όλα βοηθάνε, όλα βοηθάνε. Είναι σχετική κατεύθυνση.
Το προσωπικό επαρκεί άραγε για ένα τόσο στοχευμένο σχέδιο 10-15 ημερών. Εντάξει, το 10 ημερών έχει να κάνει, έχει ένα συμβολισμό. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις 10 ημερών.
Δεν έχει να κάνει με το προσωπικό. Εδώ πέρα είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσει η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική κοινωνία. Πρέπει πρώτον να παραγούμε μεγάλα για να έχουμε τη φέτα μας ως προϊόν pop στην Ευρώπη. Δεύτερον, πρέπει αυτή τη στιγμή να συνεργαστούν κτηνοτρόφοι, περιφέρεια, υπουργείο και οι γαλακτοβιομηχανίες. Είναι 4 εταίροι που είναι σε αυτό το σχέδιο. Δεν μπορεί να κάνει μόνο ο Πινέτο. Τι να κάνει, να πάει κάτι έξω από κάθε μονάδα. Και εγώ να σα πω το εξή: ότι πες ότι είχα αύριο 20 κτηνιάτρου. Ναι. Τι θα κάνουμε, οι κτηνοτροφικές μονάδες είναι 70. Τι θα λέγαμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τη φύλαξη. Θα ακούσει και διάφορο ότι η αστυνομία να φυλάει το κάθε. Μπορεί η αστυνομία να έχει το κάθε ένα. Κάθε ένα τάβλο και κάθε μαντρί να έχει το δικό τη.
Ναι, καταλαβαίνω.
Είναι, δεν είναι το προσωπικό, δεν επαρκεί για να γίνουν οι έλεγχοι. θέλει συντονισμό και να εντρούν όλα τα μέτρα. Υπάρχουν συνεπείς που όπως υπάρχουν παντού πολίτες και συνεπείς αν θέλει τον τρόπο που συνεργάζεται και υπάρχουν δεν συνεπείς. Βγάζουν τα βράδια έξω τα ζώα, γιατί δεν φτάνουν οι τροφοί και γίνονται διάφορα πράγματα. Και εκεί πέρα θέλει μια συνέπεια από όλους. Και να μπουν και τα πρόσημα που θα μπουν από τη δική μας διεύθυνση.
Και υπάρχουν και κάποιες καταγγελίες, το ανέφερε και ο ίδιος ο Υπουργός την προηγούμενη εβδομάδα σε δηλώσεις του, για παράδειγμα για παράνομες μετακινήσεις κοπαδιών. Δεν ξέρω αν έχετε εντοπίσει εσείς την περιοχή σας.
Εμείς δεν
φαινόμενα.
Έχουμε αυτά στην κοινή περιοχή. Περισσότερο Θεσσαλία είναι αυτά και ήπειρο η πέρα που ανεβαίνουν το καλοκαίρι στα βουνά και ανεβαίνουν το χειμώνα πιο κάτω. Εμείς δεν έχουμε τέτοια μεγάλη ψημετρική διαφορά. Δεν έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Στην Ελασσόνα είναι συνήθως. Άκουσα διάφορες περιοχές στη Ζαχαροπόλη, γιατί ξέρω κάπου στην περιοχή. Δεν έχουμε τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Είναι, να σου πω ότι είναι στις 5 ταυλικές εγκαταστάσεις που έχουν μετακίνηση.
Αυτή τη στιγμή, κύριε Τοψίδη, για την τοπική οικονομία, για τη φέτα που λέγαμε, το εθνικό μας προϊόν τέλος πάντων, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, σε τι φάση είμαστε?
Κοιτάξτε, σε αυτή τη στιγμή δεν είναι σε φάση να κινδυνεύει. Αλλά αν δεν πάρουμε τα μέτρα, όλα θα είναι επακόλουθα. Γι' αυτό γίνονται και όλες αυτές οι διαδικασίες και συντονισμός. Και ευχαριστώ, αν θέλετε, τόσο τον Υπουργό και τους Υπουργούς και τους Γενικούς Γραμματείς που έχουν επιμεληθεί και είναι επιτελική σε την προσπάθεια. Και αυτό που λέω εγώ ότι είναι στη δική μας πλευρά, ήδη δηλαδή από σήμερα το πρωί έχουμε πάρει τα μέτρα μας και καθημερινά θα είναι πιο ενεργή η έλεγχη.
Και επειδή μας ακούνε και πολλοί άνθρωποι στην περιφέρεια, θέλω λίγο να σταθούμε και στους κτηνοτρόφους. Είπατε κι εσείς ότι είναι εκείνοι που συνεργάζονται, κάποιοι ενδεχομένως δεν συνεργάζονται, γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα. Θα υπάρξει στήριξη στους κτηνοτρόφους που βλέπουν και το εισόδημά τους να εξυνεμίζεται, υπάρχει?
Οι κτηνοτρόφοι είναι οι μεγαλύτεροι, αν θέλετε, σε αυτή την φάση. Έχουν πληγεί περισσότερο από όλους μας. Τι να πω τώρα, εμείς κάνουμε μια διαχείριση. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει τα κοπάδια, έχουν χάσει την καθημερινότητά τους και έχουν χάσει το μεροκάματό τους. Έχουν χάσει δηλαδή όλο το οικονομικό τους εισόδημα. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει κάποια μέτρα τα οποία δειλά-δειλά υλοποιούνται. Δηλαδή, τι εννοώ, υλοποιείται το σχέδιο της αποζημίωσης που πήραμε για ένα μέρος. Δεν έχει γίνει ένα σύσταση κεφαλαίου που θα έπρεπε να ήδη ξεκινήσει, αλλά πρέπει να είμαστε με τη ευλογία γιατί φοβούνται ότι τα νέα κοπάδια θα κολλήσουν και τα υπόλοιπα. Ή πραγματικά οι κτηνοτρόφοι μας πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος, πιστεύω, και από το Υπουργείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτά είναι κρίμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πιστεύω ότι διεκδικούνται τόσο, αν θέλετε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους Υπουργούς και συμμερίζονται την ίδια γωνία, αν θέλετε, όπως και εμείς. Και το κεντρικό κράτος και την κυβέρνηση.
Ναι, γιατί τα μέτρα δεν έχουν νόημα αν δεν τηρούνται έτσι. Εδώ μπαίνει και στο επίκεντρο η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην πολιτεία και τους παραγωγούς. Δεν είναι μια μάχη για να σωθούν κοπάδια εδώ, είναι για να σωθεί και το εισόδημα πολλών οικογενειών.
Εντάξει, εγώ επειδή έχω μιλάει με τον ανθρώπο, δεν παίρνω τηλέφωνο 2 ώρες τη νύχτα, 3 ώρες τη νύχτα. Θέλω και το λέω με κάθε σεβασμό. Από την μια μεριά είμαι ο ελεγκτής, δηλαδή που πρέπει να ελέγξω τις διαδικασίες και να μπει μια τάξη που θα το κάνουμε. Και θα μπει και βαθιά, αν θέλει, το μαχαίρι στο κόκαλο. Και μιλάω δηλαδή με τις τα πρόσημα. Από την άλλη πλευρά, όμως, έρχεται και τον τρόπο και λέει: δεν έχω εισόδημα. Δεν πουλάω όπως πουλούσα πριν. Πώς θα πέψω εγώ τα ζώντανα που τα έχω μέσα? Αναγκαστικά θα βγουν έξω. Είναι σαν να λέμε όπως κάνει ένας, καμιά φορά που βλέπουμε στις ειδήσεις, ότι κάποιοι πάνε και τα δεν έχουν εμφάνεια. Το πρόβλημα είναι ειδικό. Θέλει πραγματικά, αν θέλετε, δεν είναι τόσο εύκολο. Να το λύσουμε σε μία
κουβέντα. Όχι, εννοείται, δεν είναι τόσο εύκολο. Εννοείται.
Είναι δυνατό. Αυτό που έχω να πω εγώ, ότι η κυβέρνηση, ο υπουργός μας κινούνται σε σωστές κινήσεις και έχουν μεγαλύτερη ισχύ από όλους μας. Αυτό θέλω να καταγράψω.
Κύριε Τοψίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ και εδώ θα είμαστε να τα ξαναλέμε, να δούμε και την πορεία.
Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και λίγο πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, μόλις ενημερώθηκα ότι την τελευταία του πνοή σε ηλικία 89 ετών άφησε ο θρύλος του Hollywood, ο Robert Redford. Σύμφωνα με τους New York Times, ο ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του, στη Γιούτα. Η Έλενα Αλεβίζο είναι μαζί μας. Έλενα.
Ναι, δεν έχουν βγει περισσότερες λεπτομέρειες από αυτές που είπες. Όντως, σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ο 89χρονος θρύλος του Hollywood. Πέθανε στον ύπνο του, σε ηλικία 89 ετών, όπως είπαμε, στο σπίτι του στη Γιούτα. Η αιτία θανάτου φυσικά δεν έχει ανακοινωθεί. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήταν μόνο ένας ηθοποιός θρύλος της γενιάς του και όχι μόνο. Ήταν και ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης και ακτιβιστής. Μία μεγάλη απώλεια για τον κόσμο του Hollywood και όχι μόνο. Ένας άνθρωπος που είχε επηρεάσει τον κινηματογράφο και όχι μόνο, και να πούμε ότι σκηνοθετούσε αλλά και έπαιζε μέχρι αρκετά μεγάλη ηλικία, και μάλιστα ήταν ο ιδρυτής του Sundance Festival, ενός θρυλικού επίσης κινηματογραφικού φεστιβάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, με εναλλακτικές ταινίες. Ένας πραγματικός άνθρωπος του κινηματογράφου, που σίγουρα και από τους τελευταίους μεγάλους, θα λέγαμε, της γενιάς του, που σίγουρα θα λείψει.
Βραβευμένος και με Όσκαρ, ως ηθοποιός και βεβαίως σκηνοθέτης, όπως επεσήμανες και εσύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
Comes around, you'll see that I can carry.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε 3 και 35 η ώρα. Είναι εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 η ώρα θα είμαστε μαζί. Και με αφορμή το θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, προσπαθούσα να δω, να θυμηθώ τις ταινίες που είχε πρωταγωνιστήσει ή που είχε σκηνοθετήσει. Και πραγματικά, πέρα από το «Η ανήθικη πρόταση», από το «Κεντρί», εμβληματική ταινία, έτσι, μαζί με τον Πολ Νιούμαν, μία από τις αγαπημένες ταινίες ήταν το «Πέρα από την Αφρική», μια ταινία του 1985. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει δώσει διαμάντια και σαν ηθοποιός αλλά και σαν σκηνοθέτης. Και νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, να επανέλθουμε λίγο, να κατέβουμε στα πιο πεζά, στα οικονομικά εν προκειμένου, να δούμε τι νέα έχει να μας φέρει από τις αγορές.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από την αγορά συναλλάγματος, όπου σημειώνονται αξιοσημείωτες, ας το πούμε έτσι, μεταβολές από την αρχή του χρόνου. Αθόρυβα μεν, αλλά έχουμε όμως τώρα κάποια έτσι νεότερα δεδομένα σήμερα στην αγορά συναλλάγματος, και αξίζει τον κόπο να σταθούμε περισσότερο εδώ, διότι έχει αυξηθεί σημαντικά το ευρώ από την αρχή του χρόνου σε σχέση με το δολάριο. Σχεδόν 14% είναι υψηλότερα το ευρωπαϊκό νόμισμα έναντι του δολαρίου μέσα σε 9 μήνες, και σήμερα μάλιστα ξεπέρασε και το 1,18 με το δολάριο, που είναι το υψηλότερο σημείο από τον Σεπτέμβριο του 2021. Δηλαδή σήμερα έχουμε ένα νέο υψηλό τετραετίες για το ευρώ σε σχέση με το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος, και αυτή η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη σε μεγάλο βαθμό με βάση τις εκτιμήσεις των αναλυτών, διότι η Fed, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, ετοιμάζεται για έναν νέο κύκλο νομισματικής χαλάρωσης. Σήμερα ξεκινάει η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών και αύριο ολοκληρώνεται με τις εκτιμήσεις σχεδόν να προεξοφλούν μία μείωση της τάξης του 0,25%, ενώ αναμένονται άλλες δύο μειώσεις με ίδιο ποσοστό έως το τέλος του έτους. Και από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες μέχρι τώρα και οι εκτιμήσεις, δεν θα προχωρήσει σε άλλες μειώσεις επιτοκίων. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν να αυξάνεται η ζήτηση για ευρώ και να μειώνεται για το δολάριο. Με αποτέλεσμα αυτή η ζήτηση και η προσφορά να απεικονίζεται και στη σχέση των δύο νομισμάτων. Θα μου πεις τώρα τι σημαίνει αυτό, το ακριβό ευρώ δηλαδή, για τους Ευρωπαίους πολίτες, για όσους κατέχουν ευρώ. Είναι ευχή και κατάρα το ακριβό ευρώ, το έχουμε ξαναπεί. Είναι ευχή για τους καταναλωτές, διότι εισαγόμενα προϊόντα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, για παράδειγμα, ή προϊόντα που τιμολογούνται σε άλλα νομίσματα, γίνονται φθηνότερα για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Από την άλλη όμως, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη δυσκολεύονται, διότι γίνονται ακριβότερα τα προϊόντα που εξάγουν προς άλλες χώρες, ναι, ναι, με άλλα νομίσματα. Νομίζω ότι τα έδωσα έτσι κατανοητά για να το καταλάβουν οι ακροατές τι σημαίνουν όλα αυτά στις ισοτιμίες των νομισμάτων και πώς επηρεάζουν ακόμη και την καθημερινότητα των πολιτών. Θα την επηρεάσουν δηλαδή, και την επηρεάζουν. Ή θα την επηρεάσουν αν παραμείνει σε μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή η σχέση ανάμεσα στο δολάριο και στο ευρώ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πρέπει να χαίρεται βέβαια για αυτή τη διολίσθηση, διότι έτσι αυξάνεται η ελκυστικότητα των αμερικανικών προϊόντων με φθηνότερο νόμισμα όπως είναι το δολάριο. Και επίσης το άλλο σημαντικό που έχουμε σήμερα από τις αγορές είναι όχι μόνο η λάμψη πλέον των πολύτιμων μετάλλων, αλλά έχουν γίνει αστραφτερά και τα δύο πολύτιμα μέταλλα, και ο χρυσός και το ασίμι. Ο χρυσός είναι πάνω από τα $3,700 σε νέο ιστορικό υψηλό. $3,734 ανά ουγγιά έχει φτάσει σήμερα, πριν από λίγο, δηλαδή πριν από 5 λεπτά που κοίταξα την τελευταία, έτσι που είχα την τελευταία εικόνα από τη συγκεκριμένη αγορά, ενώ ξεπέρασε και τα $43 αναουγιά του Ασίμι. Πάει και το Ασίμι δηλαδή αρκετά καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα και αποζημιώνει όσους το προτίμησαν από την αρχή του χρόνου. Έχει μια αύξηση και εδώ το Ασίμι πάνω από 15-20% μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά, τέτοιες αποδόσεις είναι υψηλές σε παγκόσμιο επίπεδο. Και από εκεί και πέρα έχουμε μικρές απώλειες στα χρηματιστήρια σήμερα, 0,2, 0,4 έως και 0,6% περίπου, με το ελληνικό χρηματιστήριο και αυτό στο ίδιο μήκος κύματος, 0,50% χαμηλότερα είναι ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, γύρω από τις 2.050 μονάδες. Αυτή είναι έτσι η συνοπτικά η εικόνα που έχουμε σήμερα από τις αγορές. Α, και για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, δεν έχουμε εδώ κάποια αξιόλογη έτσι, μεταβολή, γι' αυτό το παρέκαμψα.
Το άφησε και το τέλος. Έτσι απλά ίσα για να το πούμε. Τέλος.
Ναι, είναι στα 64 το αμερικανικό αργό, στα 67 το Brent, εκεί που το είχαμε αφήσει και την προηγούμενη εβδομάδα και άλλωστε σε αυτό το εύρος το συναντάμε για σχεδόν 2-3 μήνες τώρα.
Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Παντελής Μάνος με όλα τα νέα από τις αγορές και την οικονομία. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love.
Earth News Radio 105,8.
Και στο σημείο αυτό πάμε να συνδεθούμε με Κρήτη, πάμε να συνομιλήσουμε με την ρεπόρτερ μας, με την Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων, να δούμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή με το μεταναστευτικό στην Κρήτη. Από χθες το βράδυ έχει ξεκινήσει η επιχείρηση αποσυμφόρησης της Αγιάς Χανίων, κάποιοι μετανάστες έφυγαν, μεταφέρθηκαν αλλού, όμως κάποιοι άλλοι ήρθαν, οπότε μοιάζει σαν να μην έτσι δόθηκε ανάσα. Τέλος πάντων, η Ευτυχία έχει το ρεπορτάζ έτσι κι αλλιώς και θα μας ενημερώσει. Γεια σου, Ευτυχία.
Γεια σου, Αρετή. Η αλήθεια είναι ότι αντί να είμαστε μείον, είμαστε συν 39. Γιατί έφυγαν όντως εχθές το βράδυ 200 άτομα από το πλοίο της γραμμής για τη Μαλακάσα, 200 Σουδανοί που ήταν από το καλοκαίρι εδώ, οπότε και εφαρμόστηκε ο νέος νόμος και σταμάτησαν οι μεταγωγές και οι άνθρωποι αυτοί ήταν στα όρια τους στο τελευταίο διάστημα. Όμως, ταυτόχρονα είχαμε εχθές το πρωί στη Γάβδο 100 άτομα που βγήκαν με μία λέμβο και ανάμεσά τους 11 γυναίκες και 9 παιδιά, όπου παρέμειναν χτες τη νύχτα και τώρα μπήκαν στο πλοίο της γραμμής να έρθουν στην Κρήτη, γιατί ήταν τόσο πιεσμένη η Αγιά που δεν μπορούσε να δεχτεί και άλλους 100 στους 1.139 που είχε. Οπότε, έχουμε αυτούς τους 100. Έχουμε 109 άτομα σε δύο διαφορετικές διασώσεις που έγιναν τη νύχτα, η μία 40 άτομα από παραπλέον πλοίο που βγήκαν στο λιμάνι της χώρας Φακίων, και οι άλλοι 69 άτομα που διασώθηκαν από το ιταλικό σκάφος της Frontex, της δύναμης της Frontex, νοτίως της Γάβδου και βγήκαν επίσης στη χώρα Σφακίων, οπότε έχουμε 109. Και 100-209. Και 30 που βούλιαξε το φουσκωτό τους, τους περισυνέλεξε ένας ψαράς από τη Γάβδο σήμερα ανοιχτά του νησιού, οι 5 βγήκαν κολυμπώντας σε μια παραλία απόκριμνη και οι άλλοι 25 ανάμεσα τους 4 γυναίκες και 2 παιδιά τους πήρε ένας ψαράς Εκεί τους συνέλεξε και τους έβγαλε στο λιμάνι του Καραβέ. 239.
Αυτοί έχουν φτάσει, είναι και στην Αγιά, έχουν φτάσει αναμένω.
Είναι τώρα στο πλοίο της γραμμής που φεύγει τώρα από τη Γάβδο με προορισμό την Κρήτη και να φτάσουν στην Αγιά το βράδυ. Το βράδυ τώρα αναμένεται να μπουν στο πλοίο της γραμμής 166 άτομα. Εκτιμώ ότι όπως είναι ο σχεδιασμός μέχρι το τέλος της εβδομάδας και δεν έχουμε μεγάλο αριθμό νέων αφίξεων, θα αδειάσει η Αγιά.
Πάντως μιλάμε και για έναν κλεφτοπόλεμο, έτσι, δηλαδή με τις αφίξεις να καλύπτουν αμέσως τα κενά που ενδεχομένως αφήνουν οι αναχωρήσεις. Και θέλω να σε ρωτήσω, ποιες είναι οι συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή εκεί στο χώρο φιλοξενίας της Αγιάς?
Το λέμε χώρο φιλοξενίας και νομίζει ο κόσμος ότι πραγματικά είναι φιλοξενία, αλλά είναι ντροπή για όλους να υπάρχουν αυτές οι συνθήκες εκεί αρετή. Και δεν φταίει βέβαια ότι κάποιος φταίει γι' αυτό. Είναι έτσι που έχει δημιουργηθεί τόση πίεση που έγινε που δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα από την Παρασκευή μέχρι τώρα που μιλάμε, πάνω από 800 άτομα που ξαφνικά οι άνθρωποι αυτοί κοιμούνται στο πάτωμα βεβαίως. Κάποιοι λίγοι έχουν λίγα στρώματα, οι άλλοι έχουν μια κουβέρτα να σεντώνει στο πάτωμα. Εντάξει, τίζονται τρεις φορές τη μέρα, αλλά είναι 1139 έφτασαν τα άτομα, 10 τουαλέτες, 2 ντουζ.
Οπότε καταλαβαίνουμε.
Ένας ενιαίος χώρος, χωρίς με πολύ μικρά παράθυρα, ψηλά επάνω. Τι να σου πω τώρα, καυγάδες μεταξύ τους, εντάσεις με τους λιμενικούς. Και οι λιμενικοί πόσο να φυλάξουν, τι να κάνουν. Και αυτοί δίκιο έχουν οι άνθρωποι εκεί. Σκέψω ότι αυτοί που είναι και από το 18 Αυγούστου, που φύγαν από το Σουδάν, δεν ξέρουν οι δικοί τους άνθρωποι αν ζουν. Νομίζω ότι έχουν πνιγεί κάπου στη Μεσόγειο. Δεν έχουν επικοινωνία, τους έχουν πάρει τα τηλέφωνα. Καταλαβαίνεις τώρα, είναι και από όπου και αν το πιάσεις είναι δύσκολο.
Έχουμε κάποια νεότερα σε σχέση με την δομή, τέλος πάντων, στην Κρήτη που θα δημιουργηθεί? Το έπεσε σήμερα και ο κύριος Πλεύρης ότι αυτή η δομή τέλος πάντων θα γίνει, είτε με συνένεση είτε χωρίς.
Και να γίνει, αν είναι να είναι άνθρωποι σε αυτές τις συνθήκες, να γίνει, να γίνει ό,τι πρέπει. Έχουν προταθεί κάποια κτίρια που είναι παλιά στρατόπεδα κτλ. Αλλά ξέρεις αυτό από ένα παλιό, καλύτερα να ξεκίναγες να φτιάξεις ένα κτίριο από την αρχή, ξέρω εγώ, προκάτ ή κάτι, παρά να ξεκινήσει να διορθώσει παλιά κτίρια. Είναι δύσκολο εγχείρημα και αυτό. Δεν έχει ακόμα οριστεί να πούμε το τάδε, το άλφα, το βήτα, το γάμα, αυτό θα πάμε να ξεκινήσουμε. Ακόμα είμαστε όχι στο μηδέν, στο μείον. Οπότε θέλει υπομονή, θέλει διαχείριση, θέλει να φεύγουν οι άνθρωποι αυτοί γρήγορα. Θέλει όλα αυτά για να είναι και συνθήκες ανθρώπινες για τους ανθρώπους αυτούς που φτάνουν εδώ.
Μάλιστα. Ευτυχία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ μας μετέφερες. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Caught in the
Πάμε λίγο με αφορμή το θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, του γητευτή του αμερικάνικου σινεμά, όπως κάπου διάβαζα και δεν ξέρω αν συμφωνεί με αυτό ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, που είναι μαζί μας τηλεφωνική μας γραμμή, συντάκτης του earthnews.gr, κριτικός κινηματογράφου. Νομίζω ότι είναι ο άνθρωπός μας να μας θυμίσει πράγματα. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Καλημέρα και από εμένα. Δυστυχώς όχι με πολύ ευχάριστες ειδήσεις. Αν και σε ολοκληρωμένο κύκλο ζωής και καριέρας, όταν φεύγουν κάποια τέτοια κεφάλαια όπως τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που έχει προσφέρει πάρα πολλά στην κινηματογραφική τέχνη, στην ουσία της, όχι μέσα μόνο από τις ερμηνείες ή το ταλέντο του, αλλά έχει προσφέρει πραγματικά και μέσω ενός κινηματογραφικού θεσμού που έχει κτίσει, την δυνατότητα σε νέους δημιουργούς να εκφραστούν. Ας πούμε λίγα πράγματα λοιπόν για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που είχε γεννηθεί στις 18 Αυγούστου το 1936 στην Καλιφόρνια. Ήταν ένας νέος με παραβατική συμπεριφορά σε κάποιο βαθμό. Λέγεται το ότι του άρεσε να κλέβει ζάντες από αυτοκίνητα και το ότι έπινε λίγο παραπάνω έτσι, στα στάδια της εφηβείας με τη φηβείας, και ήταν ίσως και η βασική αιτία που έχασε και μια μεγάλη υποτροφή από πανεπιστήμιο. Mm. Όμως αγαπούσε πάρα πολύ τις τέχνες και γι' αυτό το λόγο είχε σπουδάσει μεταξύ άλλων και ζωγραφική αλλά και δραματική. Και δραματικές τέχνες.
Και διάβασα κάπου ότι ο ίδιος ως παιδί μπορεί να στεκόταν και ώρες ατελείωτες έξω από τα στούντιο του Fox.
Της Fox, ναι.
Έτσι, για να βλέπει τους ανθρώπους, να μπαινοβγαίνουν, τους ηθοποιούς, τους παραγωγούς.
Αν δεν έχεις το σαράκι, δεν χτίζεις έτσι σωστές τρύπες στην βάση της ρίζας σου, που όμως είναι από αυτές τις δημιουργικές που σου δίνουν αέρα. Είναι μια τέτοια λοιπόν περίπτωση. Το Barefoot in the Park και στη θεατρική του αλλά και στην κινηματογραφική του έκδοση ήταν μια ταινία και μια παράσταση η οποία του έδωσαν ένα είδος πρώτης αναγνώρισης. Ο ίδιος όμως εμπνευσμένος από μία άλλη ταινία θα δημιουργήσει το φεστιβάλ του Sundance, αυτός είναι ο κινηματογραφικός θεσμός στον οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα, που έχει δώσει από το 1980 μέχρι και σήμερα τη δυνατότητα σε νέους δημιουργούς να εκφραστούν. Το φεστιβάλ του Sundance είναι ένα από τα 10 σημαντικότερα φεστιβάλ του κόσμου, αξίζει να σημειώσουμε, και ήταν ένα προσωπικό του στοίχημα. Μέσα από την υποκριτική.
Και νομίζω για την προσφορά του αυτή είχε πάρει και ένα τιμητικό Όσκαρ.
Το τιμητικό Όσκαρ το πήρε, έχει πάρει και ένα κανονικό Όσκαρ, αλλά δεν ήταν ακριβώς το ζητούμενο. Αναφέρθηκε όντως και στην τελετή τον Όσκαρ το πόσο σημαντικό ήταν αυτό, αλλά δεν ήταν ο μοναδικός λόγος. Ίσως είναι από αυτές τις περιπτώσεις καλλιτεχνών που θα μου επιτραπεί τώρα, χωρίς να μπορούμε να κρίνουμε τη βαρύτητά του στο σύνολό της, ήταν από τους ηθοποιούς που προσέφεραν πολύ περισσότερα στην τέχνη της σκηνοθεσίας. Η γενιά γενικά η δική του, η οποία είχε καθοδηγηθεί από σπουδαίους σκηνοθέτες, μπορούσε πολύ πιο εύκολα να κατανοήσει τον τρόπο που ένας ηθοποιός θέλει να λαμβάνει την ανάλογη πληροφορία από τον σκηνοθέτη για να αποδώσει το καλύτερο. Έτσι λοιπόν με το Ordinary People κερδίζει το Όσκαρ σκηνοθεσίας και αρχίζει και δοκιμάζεται πολύ πιο ουσιαστικά σε τρόπο έκφρασης πίσω από την κάμερα.
Α, το Όσκαρ που έχει πάρει το ένα είναι για την σκηνοθεσία της ταινίας αυτής,
Το Όσκαρ και που έχει πάρει είναι για την σκηνοθεσία της ταινίας, και ο ίδιος, αν μου επιτραπεί έτσι, γιατί κοιτάζω όσο μιλάμε και τις σημειώσεις μου, μπορώ να σου πω το ότι είχε συνολικά 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Εκεί που είχε κερδίσει λοιπόν και τη σκηνοθεσία του Ordinary People, που είναι μια βαθύτατα συγκινητική ταινία του 81. Όποιος δεν την έχει δει, πραγματικά αξίζει να της δώσει μια ευκαιρία, έστω και με αφορμή την κατάσταση της επικαιρότητας σήμερα που ξαναβγαίνει στο προσκήνιο. Είναι από αυτές τις ταινίες που ο Timothy Hutton έχει δώσει μια ερμηνεία ζωής και σίγουρα μέσα από την ο Τίμοθι Χάτον, ο Ντόναλντ Σάδερλαντ ήταν η πιο βαθιά για εμένα ερμηνεία από την συγκεκριμένη ταινία. Και ο Τίμωθι Χάτον βεβαίως και η Μέρι Τάιλερ Μουρ. Άρα ο Ντόναλντ Σάδερλαντ είχε δώσει μια ανατριχιαστική ερμηνεία στην ταινία. Αναφέρουμε όσο βεβαίως, γιατί δεν ξέρω το πόσο χρόνος μας έχει απομείνει και καταλαβαίνω ότι η επικαιρότητα δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχει μόνο αυτές τις ειδήσεις.
Όχι, αλλά θέλαμε λίγο έτσι να μιλήσουμε και μαζί με αφορμή το θάνατο του εμβληματικού ηθοποιού. Να θυμηθούμε ταινίες. Ήδη ακροατές έχουν στείλει και ταινίες έτσι αγαπημένες τους, που είτε σκηνοθέτησε ο ίδιος, κυρίως όμως που έπαιζε και ο ίδιος, όπως το «Πέρα από την Αφρική».
Ναι, το «Πέρα από την Αφρική», μια από τις συνεργασίες, δεν ήταν απολύτως σίγουρος ότι ήθελα να κάνει αυτή την ταινία. Το ενδιαφέρον, διαβάζοντας ξανά κάποια παρασκηνιακά στοιχεία από την καριέρα του, είναι το ότι του είχαν προσφερθεί εξαιρετική ρόλη σε ταινίες εμβληματικές, όπως τον Μπάρι Λίντον, του είχε προσφέρει ο Κιούμπρικ τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τον οποίο δεν ήθελε. Σε πάρα πολλές ταινίες έλεγε όχι, χωρίς να κοιτάζει πίσω. Επίσης, δεν του άρεσε καθόλου να βλέπει τον εαυτό του να υποδίεται. Ρόλους θεωρούσε το ότι είναι ένας μέτριος έως κακός ηθοποιός και μάλιστα είχε αναφέρει κάποτε σε μία από τις συνεντεύξεις του ότι εκείνος δεν θα ήθελε με την ιδιότητα του σκηνοθέτη να συμμετέχει, μάλλον να τον προσλάβει σε μία ταινία του για να παίξει. Αυτό που επίσης θεωρώ για τη δική μου έτσι... το δικό μου τρόπο να προσεγγίσω την ουσιαστική του αγάπη και ματιά στα πράγματα είναι το ότι σε αρκετές ταινίες έμπαινε εκτελεστής παραγωγός είτε παραγωγός, ακόμα και όταν είχαν ολοκληρωθεί οι ίδιες οι δημιουργίες, για να βοηθήσει τις ταινίες να κάνουν ένα βήμα παρακάτω. Mm. Δηλαδή το «Κεντρικό σταθμός» είναι μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις, μία ταινία που είχε φτάσει και πάρα πολύ κοντά στα Όσκαρ, με συγκλονιστικές βεβαίως ερμηνείες από τη Μοντενέγκρο. Ήταν μία όχι εύκολη επιλογή και γι' αυτό το λόγο του βγάζουμε το καπέλο σε αυτά που έκανε. Ο σκηνοθέτης δεν μας προσέφερε πάρα πολλές αριθμητικά ταινίες. Σε κάποιες ήταν και μπροστά από την κάμερα, σε κάποιες άλλες όχι, δηλαδή στο Quiz Show και στο Μιλάγκρο ήταν μπροστά από την κάμερα, όπως και στον Γητευτή των Αλόγων και στον Bagger Vance. Νομίζω και... Αχ, ποιο ήταν το άλλο, περίμενε. Λέοντες εναντίον αμνών πρέπει να το είχαμε αποδώσει νομίζω στα ελληνικά.
Πάντως ένας από τους τελευταίους θρύλους, θα πω εγώ, του αμερικανικού σινεμά, που έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα σε πάρα πολλά πράγματα.
Αυτό μάλλον που αξίζει να αναφερθεί είναι το ότι η κουλτούρα του δεν ήταν 100% από την Αμερική, καθώς ο ίδιος είχε ταξιδέψει πάρα πολύ στην Ευρώπη και ένα μέρος από την εκπαίδευσή του στις τέχνες το είχε πάρει σε ευρωπαϊκό έδαφος. Μέσα σε αυτά τα οποία είχε δηλώσει είναι ότι είναι κατά κάποιο τρόπο και ενοχικός, γιατί θεωρούσε το ότι είναι πολύ πιο τυχερός από αυτό το οποίο θα μπορούσε να συνδέσει
με το ταλέντο.
Όχι και με το ίδιο του το ταλέντο, ότι αυτό που τον εξέφραζε περισσότερο ήταν η αφήγηση των ιστοριών, γιατί τον έβαζε σε μια ουσιαστική εμπλοκή, του άρεσε να προκαλεί μέσα από αυτό και να εμπνέει τελικά τον κόσμο. Θεωρούσε αδύνατο να μην κολακεύεται από την προσοχή του κοινού, χωρίς όμως αυτό να του στερεί τις ιδιότητες της αφήγησης της προσωπικής του, και είχε μια βαθύτατη φιλία με τον Πολ Νιούμαν, για τον οποίο μιλούσε σε όλα τα στάδια της ζωής του.
Μάλιστα. Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ σε αυτό που μας βοήθησες έτσι μέσα σε λίγα λεπτά να μάθουμε, να θυμηθούμε μάλλον λίγα περισσότερα πράγματα για αυτόν τον τρομερό άνθρωπο, φοβερό ηθοποιό, φοβερό σκηνοθέτη και κυρίως για τη στάση ζωής του έτσι, απέναντι σε πολλά πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ακριβώς, να είσαι πολύ καλά.
Γεια. Λοιπόν, και κάπου εδώ σας αφήνουμε, κυρίες και κύριοι, και ο Βασίλης Νικολόπουλος και η Βούλα Κολουσοπούλου και η Αρετή Πιταπούτα στο μικρόφωνο. Πάμε για δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.